aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku aktuelnosti koje realizuju urednik i voditelj Gordana Erak i ton majstor Draško Vrhovac danas donosi. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala predlog odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu u iznosu od 254 miliona maraka koji bi se realizovao iz četiri različita izvora finansiranja. U Beogradu sinoć održana javna tribina o temi Ukrajina, BiH i obojene revolucije organizaciji Stefana Karganovića, direktora istorijskog projekta Srebrenica i Beogradskog kulturnog kluba. Tokom demonstracije u Sarajevu 7. februara, kada je zapaljena izgrada predsjedništva BiH, izgorio veliki dio arhivske građe iz austro-ugarskog perioda. Neprocjenjiva šteta nastala je od požara, kao i vode kojom se požar morao gasiti. A danas ćemo u aktuelnostima Radija Republike Srpske govoriti o izboru gradonačelnika Kosovske Mitrovice, dakle Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska, novi je gradonačelnik. Mi ćemo i na telefonskoj vezi pokušati da dobijemo Živojina Rakočevića, novinara i publicistu sa Kosmeta. Ostanite sa nama i poslije muzičke numere.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Thank you. sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća. Zmaj od noćaja. Zmaj od noćaja. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća. Zmaj od noćaja.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske danas je bio predlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu u iznosu od 254 miliona maraka koje bi se realizovalo iz četiri različita izvora finansiranja. U vladi Republike Srpske podsjećaju da je ukupan javni dug Srpske na kraju 2013. iznosio nešto više od 3 milijarde i 800 miliona maraka, što čini 44,26% bruto društvenog proizvoda. Ministar financija Zoran Tegeltija kaže da Republika Srpska više sredstava servisira nego što se zadužuje, dok opozicija ne prihvata nova zaduženja. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Odluka o dugoročnom zaduženju donosi se radi stvaranja pravnog osnova kao preduslova za pravovremeno obezbjeđenje potrebnih sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u ovoj godini, navodi ministar financija Zoran Tegeltija.
Budžet Republike Srpske za 2014. godinu planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja na poziciji 921 hiljadu iznosu od 254 miliona i 230 hiljada konvertibilnih maraka. U skladu sa tim stvoreni su preduslovi za predlaganje odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2014. godinu. Razlog za donošenje odluke sadržan je u potrebi stvaranja pravnog osnova kao preduslova za pravovremeno obezbeđenje potrebnih sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u 2014. godini. Ovom odlukom propisan je maksimalni iznos sredstava za dugoročno zaduženje Republike Srpske za 2014. godinu, a potrebna sredstva se mogu pribaviti na sljedeći način: kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda, kreditno zaduženje kod Svjetske banke emisija dugoročnih hartija od vrijednosti i kreditno zaduženje kod domaćih finansijskih institucija i društva.
Poslanici opozicije ne podržavaju novo zaduženje. Mladen Kršić iz SDS-a zamjera vladi što je ovo zaduženje namijenjeno, kako kaže, krpljenju budžetskih rupa.
Najmanje ova vlast se zadužuje, znači, one u nekakve projekte koji će dati novostvorenu vrijednost. Malo je bilo takvih kredita koji smo mi ovdje izglasali da kažemo da ćemo podići nekakav kredit, napraviti nekakvu fabriku koja će zaposliti određen broj ljudi, koja će stvoriti novo stvorenu vrijednost i dati svoje rezultate, a letimo samo gdje ćemo se zadužiti u one neproizvodne objekte. Ja nemam ništa protiv izgradnje tih infrastrukturnih objekata, posebno puteva, autoputeva.
Milan Kovač iz SNSD-a pita ko je kriv što je privreda dovedena u ovakvu situaciju.
Ko se zalaže osim deklarativno za privredu? Objasnite mi ko. Samo deklarativno. Izađemo za skupsku govornicu i kažemo mi podržavamo realni sektor. Ali nećemo zakona o radu. Nećemo zakona o multilateralnim kompenzacijama. Nećemo zakona o cesiji. Nećemo držati fiskalnu stabilnost. Pa ko da privreda ne zna šta se dešava u državi? Dajte recept da riješimo privredu. Dajte recept. Evo, ja se na glavu posad da podržimo sve moguće varijante koje kažu kako ćemo razriješiti privredu. Ne može se razriješiti privreda koja je pogrešno privatizovana. Sva suština je tranzicijskog projekta koji je nastao u određenom vremenskom periodu u Republici Srpskoj. To je suština. Ne možete sve ljude da gledate koji se bave privredom tajkunima. Ima niko pošte. Ima niko da nešto radi.
U PDP-u upozoravaju da bi javni dug uz ovo zaduženje mogao dostići više od 50% BDP-a. Zoran Đerić.
Ako uzmete samo javni dug, koji iznosi 3 milijarde 845 miliona konvertibilnih maraka, ako tom ja na kraju 2013. godine, ako tome dodate ovih 254 miliona javnog duga, zaduženja budžeta Republike Srpske, to će iznositi preko 4 milijarde novog zaduženja krajem ove 2014. godine. Dakle, nisam računao zaduženja kad je u pitanju javni dug opština, naših fondova i tako dalje, taj javni dug, kad bi to još dodali, napravili procenu, izaće daleko, daleko više od ove 4 milijarde. Kad te 4 milijarde stavite u odnos bruto domaćeg proizvoda, dobit ćete da će se Republika Srpska krajem 2014. godine biti zadužena pa skoro 50% bruto domaćeg proizvoda.
Ministar Tegeltija, replicirajući opoziciji, naveo je da je javni dug 2005. bio 55% BDP-a, a da je danas, u vrijeme svjetske ekonomske krize, učešće duga u BDP-u smanjeno na 43%.
Lako je govoriti koliki je servis duga kada napravite zakon za 50 godina da plaćate obaveze, a uvedete grace period od 40 godina. To je vrlo lako. Možemo i sad ponovo sve zakone naše, sve naše obaveze pretvoriti na grace period od 40 godina, pa reći borcima, poradcima, poginulih boraca da će dobiti za 40 godina svoje prava. Pitanje duga je problem, to nije nikom lako. Ali stvarati famu pred javnosti o prezaduženosti Republike Srpske i tome slično je neozbiljno.
Dragan Čavić iz NDP-a kaže da zakon ne poznaje termin okvirni uslovi kada je riječ o dugoročnom zaduživanju.
Ja razumijem da onaj ko donosi odluku o zaduženju, ako neće iz svog džepa vaditi pare da je vraća, i ako je pritisnut tekućim obvezama posebno izbornom godinom, da će pribjeći ovakvoj odluci. Ali tu odluku mora precizno definiše. Šta mi treba da pogađamo? Da ovdje nagađamo ako propadne aranžman sa MMF-om, i ako se ne budu prihvatljivi uslovi iz pregleda i stand-by aranžmana, da će Vlada Republike Srpske posegnuti za emisijom obveznica u nominalnom iznosu od svih 254 miliona. To je moguće. Jer je ova odluka takva. Ona je okvirna. Gospodine ministre, u zakonu ne postoje okvirni uslovi.
Poslanici su razmotrili i prijedlog izmjena i dopuna zakona o reviziji javnog sektora, kojim se između ostalog uvodi više reda i unapređuje sistem upravljanja javnim sredstvima. Predviđa se i bolja komunikacija sa istražnim organima u slučaju negativnih revizorskih izvještaja. Ono što su poslanici opozicije zamjerili je što zakon ne predviđa obaveznu reviziju javnih preduzeća. Ljiljana Bogdanović, SDS.
Prema određenim podacima, javna preduzeća ukupno generišu oko 2,1 milijardu KN. Obzirom da se radi o značajnim finansijskim sredstvima kojima raspolažu javna preduzeća, smatramo neophodnim da se utvrdi redovnost finansijske revizije u ovim subjektima. Zbog brojnih finansijskih malverzacija sredstvima javnih preduzeća, dodatno smatramo opravdanim da se finansijska revizija ovih preduzeća vrši paralelno sa izbornim ciklusom. Formulacija globalne analize rizika u stavu 7 ovog člana je opširna i nedovoljno precizna, zbog čega predlažemo da se preciznije odrede standardi ocjene učestalosti finansijske revizije. Vjerujemo da bi glavna služba za reviziju poštovala novi zakon, jer smatramo da su oni stvarno jedna vrlo odgovorna institucija i ukoliko bi oni usvojili ove amandmane, ukoliko bi Skupština usvojila ove amandmane koje mi predlažemo, ja vjerujem da bi se oni toga držali, ali isto tako znam da to vladajućoj većini u ovom trenutku ne odgovara, da ona to ne želi.
Radmila Stojnić iz SNSD-a objašnjava zbog čega nije moguće uvrstiti javna preduzeća u ovaj zakon.
Javnih preduzeća prema nekim procjenama u Republici Srpskoj ima oko 230. Ako tu uključimo obavezne revizije, da sad ne čitam Narodne skupštine, ministarstva i svega onoga što se svake godine zakonom obavezno revidira, to je negdje oko 40 institucija. Ako se uključe lokalne uprave, negdje oko 64, dolazimo do neke cifre da je to između 350 i 400 institucija koje bi trebalo revidirati. Znamo da sve te institucije svakako ne treba možda revidirati svake godine, ali evo ako bi htjeli da pratimo neku finansijsku disciplinu, onda je svakako potrebno da te institucije bar svake druge ili treće godine budu revidirane, što smo se mi složili. U svakom slučaju, odbor za reviziju je taj koji daje saglasnost na plan glavne službe za reviziju godišnji koji poslije Skupština usvaja, ima mogućnost da kroz taj plan koji usvaja predloži i reviziju nekih značajnih institucija, da ne kažem javnih preduzeća od interesa za Republiku Srpsku. I evo ja odmah da kažem da smo mi i u ovoj godini u ovaj plan stavili da se ide na reviziju Željeznica Republike Srpske i da se ide na reviziju Šuma Republike Srpske.
I ministar financija Zoran Tegeltija tvrdi da bi se na taj način upalo u zamku.
Ako taj kriterijum primijenimo, onda ćemo ponovo doći da u tri godine moramo da kontrolišemo i ne znam, nije neka javna preduzeća koje su vrlo nebitne sa stanovišta korištenja javnih sredstava, njihovih mogućih zloupotreba i tako dalje. Mislim da je bolje opredijeliti se za neku drugu formulaciju u kojem ćemo ipak ostaviti mogućnost da glavna služba za reviziju na osnovu svojih procjena, analiza, rizika, onoga što se dešava u toku te godine u nekom javnom preduzeću, da se biraju javna preduzeća koja će podlijegati javnoj reviziji glavne službe za reviziju javnog sektora.
Iz PDP-a prijedlog da se negativni i izvještaji s rezervom dostavljaju umjesto tužiocu MUP-u i inspekcijskim organima. Velimir Sakan.
Ni jedan ni drugi izvještaj ne dostavlja glavnom republičkom tužiocu, zato što mi jednostavno nemamo tvrdnje da tu postoji krivična radnja, nego da i jedan i drugi izvještaj se dostavlja institucijama koje su pod kontrolom izvršne vlasti Republike Srpske, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova i organi za inspekcijske poslove, koji imaju obavezu da činjenice i navode iz obrazloženja zašto je to mišljenje takvo, provjere, dalje izvrše istražne radnje i utvrde stepen odgovornosti ili stepen postojanja određenih nezakonitih radnji, vrstu tih radnji, da li treba u daljem procesuiranju ići prema tužilaštvu ili prema nekim drugim kontrolnim organima koji trebaju da sankcionišu ili da utvrde odgovornost.
U prvom dijelu zasjedanja razmotren je i prijedlog zakona o zaštiti prirode, prijedlog izmjena i dopuna zakona o deviznom postupku, te prijedlog izmjena i dopuna zakona o advokaturi i o notarima.
Gotovo. sobote, govorim tiho, govorim sebi da je gotovo. Mi imamo svoj svet, mi hodamo kroz grad, mi dižemo svoj glas, mi nemamo nikog osim sebe. Bili smo ljudi, bili smo neko, sa kukama teškim, sa igrama našim. Kako da odem, kako da kažem da je gotovo.
U Beogradu je sinoć održana javna tribina o temi Ukrajina, Bosna i Hercegovina i obojene revolucije organizaciji Stefana Karganovića, direktora istorijskog projekta Srebrenica i Beogradskog kulturnog kluba. Na tribini je bila i naša novinarka Marica Lalović.
Govoreći o vezivnom tkivu brojnih takozvanih pobuna naroda širom svijeta posljednjih desetljeća, Stefan Karganović kaže da je to sada već odomaćena fraza obojena revolucija. Danas je ona u različitim fazama i različitim povodima prisutna u tri zemlje, Ukrajini, Venecueli i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odvijaju se događaji koji reflektuju primjenu principa Gina Sharpa, ideologa te vrste prevrata. Princip je navodno mobilisanje nezadovoljnih masa pod plaštom nenasilnog otpora diktatorskim režimima. Neki od tih režima naravno jesu stvarno bili diktatorski ili u svakom slučaju autoritarni, drugi nisu. Pre svega te revolucije faktički nisu mnogo nenasilne. To je jedan novinarski termin. Nenasilje je samo jedna floskula da bi se ljudi obmanuli, da bi im ta vrsta pokreta bila prihvatljivija. Međutim, neizbežno to što navodno počinje kao nenasilna revolucija završava se u nasilju i to veoma groznom, kao što smo videli u Kijevu i vrlo neprijatnim scenama kako smo videli u Federaciji Bosne i Hercegovine i daj Bože da ih nikada više ne vidimo ni u Federaciji ni u Republici Srpskoj. Ono što opet povezuje sve te slučajeve je da su ti režimi na neki način bili geopolitički neprihvatljivi sa stanovišta zapadnih sila. I kada ih treba skinuti sa vlasti, smeniti te režime, onda se organizuju takozvane obojene revolucije po priručniku Gina Sharpa i u nekim slučajevima su bila uspešne, u drugima nisu. Sada vidimo u Ukrajini još uvek nerešen rezultat, u Bosni i Hercegovini, u Federaciji još je prerano izvlačiti definitivne zaključke, u Venezueli je sigurno nisu više rano, ali vidimo iste principe na delu.
Na pitanje šta je namjera organizatora demonstracije i pobune u Federaciji Bosne i Hercegovine i da li bi njihovi zacrtani ciljevi mogli da budu realizovani na neki drugi način, Stefan Karganović odgovara.
Namera u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju, je dvojaka. Broj jedan, likvidacija Republike Srpske. Broj dva, restrukturiranje Bosne i Hercegovine drastičnom promenom ustavnog sistema koji će voditi centralizaciji i instaliranju jedne transetničke grupe upravljača koje će vladati jednom pojednostavljenom Bosnom i Hercegovinom koja neće mnogo voditi računa o interesima i dobrobiti naroda, ali će biti vrlo poslušna i vrlo spremna da izvršava naloge sa zapada. Verovatno da postoji drugi način, na primjer oni bi mogli da kažu evo mi želimo Bosna i Hercegovina da uđe u NATO, ajde neka narod glasa da li želi ili ne. Želimo da Bosna i Hercegovina promeni svoj ustavni sistem na određeni način, hajde referendum pa da vidimo šta ljudi o tome misle i tako dalje i tako dalje. Kada bi oni to uradili, ja mislim da bi ishod bio ili vrlo nepovoljan po njih, kao u primjeru NATO pakta, ili bi bio vrlo neizvesan. Ovo je mnogo efikasniji način, jer jedna organizovana manjina, medijski podržana, politički podržana s polja, izvršava praktično državni udar, prevrat, uzima vlast u svoje ruke i dalje vrši politički posao u skladu sa direktivama svojih sponzora.
I pored takve organizacije protesta u Federaciji i činjenice da iza njih stoje neki mnogo organizovaniji i jači podstrekači, postoji jednostavan mehanizam da se to ne prelije u Republiku Srpsku i da u samoj Federaciji izgubi na intenzitetu.
Postoji mehanizam, a taj mehanizam je podizanje svesti naroda, svih naroda, konkretno u Bosni i Hercegovini, o prirodi, opasnosti sa kojim se suočavaju. Naravno da ima jako ozbiljnih problema, ekonomskih, društvenih i drugih, i ti problemi se svakako trebaju rešavati, ali ne posredstvom demagoga koji su na platnom spisku stranih sponzora i koji će samo biti upotrebljeni da podstrekavaju narod na nasilne ponašanje, kao što smo videli u Federaciji Bosne i Hercegovine, i da ga instrumentalizuju zarad neke tuđe politike. Narodi Bosne i Hercegovine moraju da izgrade svoje lokalne lidere koji će voditi računa o njima, o njihovom interesu, koji će biti pošteni i koji će raditi za svoj narod, a ne za strance na čijem se platnom spisku nalaze.
Jedan od učesnika tribine bio je i ukrajinski istoričar Sergej Belous, koji ukazuje na to da režiseri pobune u Kijevu, Sarajevu, Tuzli i nekim drugim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine nisu iz ovih gradova, nisu iz domaće političke, sociološke i neke druge elite.
Znači nisu domaći režiseri. Ti su režiseri spolni. Druga stvar, tehnologija je skoro ista. Različita je specifika u svakoj zemlji svoje. Svaki svoje problemi imaju, ali ima neki opšte ciljevi. Globalne ciljeve. Za ostavljanje tih globalnih ciljeva potrebni su neke svake mere u svakoj zemlji. Što se tiče, na primjer, Bosne i Hercegovine, tamo je potrebna unitarizacija za njih. Ukrajini možda naopak federalizacija. Ali cilj je jedna. Tu ili zavadaj pa vladaj, ili da staviš na čelo svojih ljudi. Ako ne možeš da spečeš proces, stani u glavu tog procesa. To je u Bosni ili kod nas naopak. I znači, što se tiče Ukrajine, kod nas u zemlju ima sukob nekoliko centra moći. To znači SAD, Evropska unija, ustaje Nemačka, to je glavna. I još neku ulogu odigrava Engleska, Rusija i sada polako ulazi Kina, koja zakupljuje zemljišta, tako gradi svoje nove objekte, dolazi Kinezi, tako, ali to je još dosta slabiji faktor u tom smislu koji bi imao neki utjecaj na te revolucije. Naravno, u svakoj zemlji ima nekih svojih unutrašnjih elita, takozvanih, koji imaju svoje neke korisne ciljevi, svoje nešto personalno, neku želju da ostvari, ali uglavnom tu vodi se globalna bitka. Na regionalnom nivou, ali sve ima globalne posljedice. Kako i će... tehnologije iste, mislim, to je još napisao Gene Sharp, a sad to još se ponavlja, dodaje se nove tehnologije i meka moć i sad pametna moć i to je veliki broj tih instrumenta. Da bismo mogli da shvatimo te procese, trebalo bi da znamo te realne planove. Što se tiče tih realnih planova, možemo samo da nekako da predviđamo te planove, da nekako da analiziramo, da shvatimo, jer oni nisu javni u stvari. Ali neke globalne tendencije možemo da vidimo. Što se tiče Ukrajine, tu sad, kako meni se čini, Rusija je napravila neki deal. Pošto Ukrajina toliko podeljena zemlja unutar u mentalnom smislu i u nekom, ne samo etničkom, nego je, u pitanju jezika, mentalnosti, nekih aspiracija spoljno-političkih, da možda sad Ukrajina će da postane zemlja koja je do sad vodila tu politiku bi-vektornosti, da tu politiku legalizuje. I sad je Nemačka je priznala, tako je tvrdi jedan poznati nemački analitičar i politikolog Aleksandar Rada, to je bila velika greška da u tom sporazumu koje Ukrajina mola da potpiše nema mogućnosti za saradnju sa Rusijom. Ona se jednostavno ukida. Sad Nemačka će da te odnose sa Rusijom će poštovati. I sad mi vidimo danas izjavila Katja Nošton da vrlo bitni odnose Ukrajine sa Rusijom. Tako vidim neke promjene, umjesto da Rusiju optužuju da ona ocenju Ukrajinu, sad vidim neki mali drugi pokret. I prema mojim podacima, jednostavno da shvatimo da sad se vodi bitka i sad počela, na primjer, jedan od tih primjera da počela demonizacija Julije Timošenko. Mada nisam njen simpatizer, naopak, uvek sam bio dosadan kritičar Julije Timošenko, ali ja to vidim. I što se tiče Bosne, to ja mogu da kažem da taj, znači, scenariju da se Bosna ujedini u jednu republiku i da na čelu te republike će da stoji te Bošnjaci, kako oni sebe zovu, to se vodilo već odavno. Samo što ide korak po korak. Ukida se jedno ministarstvo, ukida se vojska, ukida se neke distrikte, zmenjuju se predsjednike, ucene i tako dalje. I sad se dovodi na nekog logičkog zaključka, samo preko te takozvane obojena evolucija, što već nije obojena, ako jedna boja, to je krv, nije naranđasta, kao kod nas pomaranđa bilo u Ukrajini, sad nešto već strašnije. U Ukrajini smo imali puno žrtva, došlo do državnog prevrata, a u Bosni još, hvala Bogu, nije došlo, pošto su Srbi, kako ja sad vidim to, oni su već shvatili koliko su oni bili žrtva tih lomanih eksperimenata i već neće primiti to zdravo, zagotovo neće da idu na te obmane, ali ipak tehnologije se postoje sve više pripredine, sve više lukavi, tako ja mislim da oni sad hoće ipak da se ujedini to i da takav način onda će dobiti mogućnost BiH da uđe u Europsku uniju ili u strukturu NATO, što najglavnije.
Učesnici tribine složili su se da će organizatori obojene revolucije u Ukrajini i Federaciji Bosne i Hercegovine napraviti sada neku pauzu, ali da će ostati dosljedni principu zavadi pa vladaj. Iznijeli su i uvjerenje da se nemiri neće prenijeti u Republiku Srpsku, da će se ona oduprijeti pokušajima unitarista, jer je shvatila po kom mehanizmu djeluju i oni i njihovi mentori.
U toku su aktivnosti Radija Republike Srpske tokom demonstracije u Sarajevu 7. februara, kada je zapaljena zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, izgorio je veliki dio arhivske građe iz Austro-Ugarskog perioda. Neprocjenjiva šteta nastala je od požara kao i vode kojom se požar morao gasiti. U toku je spasavanje preostale arhivske građe, a uključeni su brojni stručnjaci iz više zemalja. Stručnjaci procjenjuju da će se procjena štete okončati u periodu 3 godine, a materijalnu vrijednost uništene arhive je nemoguće izračunati. O tome šta je izgorilo u arhivu BiH, koji je smješten u jednom krilu zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, i šta se trenutno radi na spasavanje arhive, sa zamjenikom direktora arhiva BiH Dušanom Vržinom razgovarao je naš novinar Milan Stojić.
Izgorila je vrlo bitna arhiva, nažalost, iz Austro-Ugarskog perioda, je li tako?
Jeste. Najveći dio ovih oštećene građe, izgorili i oštećene, je građa koja je nastala u periodu Austro-Ugarske. Ali je jedan dio građe oštećen i koji je nastao u radu institucija državnih, države Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije, dio arhive Banske uprave, Drinske Banovine. Sretna je okolnost što je arhiv ranijih godina radio publikovanje arhivske građe, jer je to najbolji način njene zaštite, pa se upravo prethodno je publikovana građa koja je sad izgorila. Tako da tu nemamo originalnih dokumenata, ali imamo sve sačuvano, prepisano, odnosno objavljene spise koji se mogu koristiti za istoriju i za sve druge potrebe.
Znači da bi se na neki način Beč mogao uključiti, možda i Beograd?
Imamo i ponuda, i bit će takvi ponuda. Svi oni koji su godinama, ovih 70 godina koliko postoji arhiv, radili u čitavonci arhiva, istraživali i koristili građu za pisanje razno raznih radova, knjiga, monografija, disertacija, su dio građe smo mi za njih kopirali. Te kopije ćemo sada dobijati da ih prekopiramo pa da imamo u kopijama. I kad ste pitali za ovu pomoć, stvarno nevjerovatna je solidarnost koja je izražena posebno arhivskih radnika. Sve i jedan državni arhiv bivših republika Jugoslavije je zvao, ponudio stručnu pomoć i pomoć u opremi onom koliko su oni u mogućnosti. Ovdje su nam i stručnjaci iz Slovenije već bili koji rade na konzervaciji zaštiti, davali savjete i kako šta da radimo.
Gospodine Vržina,
naši
jedno
arhiv,
pitanje.
Da kažem, dolaze iz institucija kulture. Iz institucija kulture dolaze ljudi ovdje, dobrovoljno su u onoj gareži, u onom dimu, još uvijek rade dobrovoljno da se to spašava.
Vaš direktor je rekao da je građa stvarno bila potpuno propisno čuvana, bar kad je riječ o ovom objektu u kojem se nalazi. Pa evo, možda i vi da to potvrdite. I možda jedno pitanje, zar treba da gori da bismo svi shvatili da arhiv mora imati poseban objekt?
Izgleda da je to trebalo da se desi, jer ja lično da vam kažem, u ovoj službi sam 35 godina. Od postojanja onog arhiva, o njemu nije rečeno, napisano, nije bio u žiži javnosti kao što je sada povodom ove nesreće i ove tragedije.
Nažalost, malo je ljudi znalo da je ovdje arhiv. Ko zna možda da su ljudi znali, možda i ne bi.
Pa mi isto tako vjerujemo da paljenje našeg depoa je sasvim slučajna, da oni koji su bacali vatru i palili da nisu znali da je tu arhiva.
Gospodine Vržina, kakva je trenutna situacija kad je riječ o ovoj vrijednoj građi?
Trenutno smo preduzeli prioritetne, odnosno najhitnije aktivnosti, a to je iz zapaljenih prostorija u kojima je građa bila smještena, evakuišemo građu koja je oštećena u stepenu koji daje mogućnost da se liječi i spašava.
Dakle, tu su došli evo i italijanski stručnjaci. Odakle sve stiže pomoć?
Pa, prije stručnjaka iz Italije, dan ranije, je češka ambasada, odnosno češki ambasador, organizovao dolazak jednog stručnjaka iz Praga, šef odjeljenja za konzervaciju i restauraciju sa Praškog univerziteta, odnosno fakulteta za hemijske tehnologije, koji je također, njegove ocjene i procjene su skoro identične ovima, i najveća do sad nam je pomoć upravo to, njihovi savjeti i njihove mjere, predlozi mjera koje moramo hitno preduzimati. Jer znate kod građe kako mi je to, kad na ruci imate malu ranicu, ako na vrijeme drzite, ako te zavijete, zaraste. Ako pustite da se razvije, dolazi do gangrene i ode i ruka.
Evo, vi ste rekli jedan zanimljiv podatak za liječenje, dakle, evo, kasnije ćemo možda nešto reći o tome, je potrebno čak 8 godina.
Pa, procjena ovih eksperata je da će za liječenje i kompletno spašavanje onog što je oštećeno trebati tako negdje od 8 do 10 godina.
Gasila se vatra, dakle voda je naravno dohvatila jedan dio materijala koji nije izgorio, sada je tu velika vlažnost, mora se vratiti na 8%, zato se koriste specijalni, dakle specijalni tretmani.
I pored građe koja je oštećena vodom, ima jedan dio dokumentacije koja je izgorjela, ali se također može spašavati. Postoje druge metodologije i to ćemo da pokušavamo raditi. Koristim priliku, evo da kažem i da se zahvalim, da požar su nisu mogli stići vatrogasci da gase, nego zahvaljujući ljudima unutar zgrade, obezbeđenja zgrade unutrašnje, koje je iznutra to spašilo i pokušavalo gasiti, rizikujući živote, onemogućena je daleko veća šteta po gasi.
Srećom, niko nije stradao.
Hvala Bogu.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce i evo znam da imate puno posla, želim vam da što prije normalizujete rad.
Hvala i vama.
Za tebe i mene da ima vremena, toliko je toga iza nas. I mjesta mi nema na usnama tvojim, suza, ne čuješ mi glas. Ja noća sanjam kako dišeš mi glas, kako te od kiše sakrivam. Još te sam za uvijek prekinut. Za tebe i mene ima vremena, toliko toga iza nas. Za mene da čuvaš onaj osmih svoj, u njega je stao cijeli život moj. Noća sanjam kako dišeš mi u glav, kako te od kiše sakrivam. Još te ljubim kao prvi put, jedan san za uvijek prekinut. Ja noća sanjam kako dišeš mi u dlan, kako te od kiše sakrivam. Još te ljubim kao prvi put, jedan san prekinut. Za uvijek prekinut.
Poštovani slušaoci, obećali smo vam da ćemo razgovarati o izboru gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Rekli smo da ćemo pokušati da dobijemo Živojina Rakočevića, novinara i publicistu sa Kosmeta. Mi smo to upravo učinili. Živojine, dobar dan i da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Evo, gospodine Rakočeviću, Kosovska Mitrovica dobila je gradonačelnika. Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska dobio je povjerenje građana. Na čelu Kosovske Mitrovice je Srbin. Kako vi to komentarišete u pogledu života srpske zajednice u ovom gradu, ali samog briselskog sporazuma?
Bilo je krajnje vrijeme. Mislim, nije bilo jasno kuda uopšte vodi ovaj proces. Ti izbori su se ponavljali u nedogled i bili su neka vrsta agonije za stanovnike Severne Kosovske Mitrovice, naročito posle svega što se dogodilo. Da vas podsjetim, Janić Ijević, kandidat za gradonačelnika, je ubijen, Oliver Ivanović je u zatvoru, Krstimir Pantić je odustao i to je prosto jedna vrlo teška situacija, naravno za ovog novog gradonačelnika koji se prihvatio dužnosti da zapravo produži svu tu politiku i da podrži u neku ruku realizaciju britanskog sporazuma. To će naravno biti jedna vrsta, da kažem, podrške tom britanskom sporazumu, mada je hapšenje Olivera Ivanovića dovelo u pitanje uopšte i sam britanski sporazum i tu njegovu realizaciju i posebno primjenu na terenu.
U roku 15 dana Rakić treba da preuzme mandat, čime bi formalno bila zaokružena vlast u tom gradu. Nakon konstituisanja opštine slijedi formiranje zajednice srpskih opština. Da li će to ići predviđenim tokom, prema vašem mišljenju?
Pa ja ne vjerujem da će ta brzina sa kojom se očekuje formiranje srpske zajednice srpskih opština biti takva kako je predviđaju, zapravo kako političari smatraju. Mislim da prvo, izbori su u Beogradu i malo ko će se sada baviti zajednicom srpskih opština na Kosovu, a kako stvari sada stoje, ni samo sam smrt Kosova i Metohije nije uopšte neka bitna tema, nažalost, što se tiče predizbornog ovog ciklusa u Beogradu i Srbiji, tako da prosto onda idu izbori na Kosovu i Metohiji, što će također stvoriti sam taj proces formiranja zajednice srpskih opština, jer ako većinski naravno, biće i sve opozicione partije, pa i one koji su sada u vlasti kosovskih Albanaca, će optužiti premijera Kosova Hašima Tačija da je u neku ruku izašao u susret Srbima i to će biti veoma jak, da kažem, izborni argument. I onda verovatno će se sad taj proces odgađati do septembra verovatno u najboljoj mogućoj, dakle najvećoj mogućoj brzini.
Gospodine Rakočeviću, pojedini analitičari iz Beograda smatraju da pobjeda Gorana Rakića ne daje puni legitimitet za upravljanje tim gradom. Pitaju se da li iza Rakića stoji Aleksandar Vulin ili vlada Srbije, ali i to da li će sam Rakić na terenu uspjeti da napravi taj produktivni kompromis sa partijom Olivera Ivanovića i sa albanskim partijama. Vaše mišljenje?
Pa nema njemu druge do napravi kompromis i on mora praviti te kompromise zato što to ne može sam vršiti vlast. S druge strane, naravno da iza njega stoji Beograd, jer da iza njega nije stajao Beograd, on u ostalom ne bi ni odnio pobjedu na ovim izborima. Tako da, šta on može sada objektivno i funkcionalno da uradi, to je pravo pitanje i to ćemo vrlo brzo znati. S obzirom da su, kažem, kandidati koji su se svih ovih godina borili i bili u samom srcu te borbe i te vlasti su ili odustali ili su u zatvoru ili su nastradali. Tako da Rakiću neće biti nimalo lako da uspostavi te konture vlasti. Naravno, to prevashodno zavisi od ličnosti, jer kada imate neizgrađene institucije i kada te institucije se tek konstituišu, kao što je to slučaj u Kosovskoj Mitrovici, na potpuno drugim osnovama i na pokosovskim zakonima, onda će to biti vrlo, vrlo problematično za samog Rakića kako će se snaći u svemu tome. Tako da taj period stabilizacije Kosovske Mitrovice prema stvarima koje se vide iznutra neće ići tako brzo i neće prosto biti jednostavno primijeniti sve ono što je namijenjeno britanskim sporazumom i naravno, čak neće, mi sada da se vratim na ono zajednicu srpskih opština, neće biti, mi ne znamo zapravo šta je ta mutna formulacija zajednica srpskih opština, na šta će ona ličiti, kakva će imati pošnjenja, šta će se ispregovarati u trouglu Priština, Brisel, Beograd, tako da naravno, i Amerikanci su tu kao četvrti vrlo značajan i ako ne i najutjecajniji faktor koji će odlučivati o svemu tome, tako da prosto to je sve, da kažem, na nekom dugačkom štapu, ali u suštini, da kažem, neka tendencija svih dogovora na Kosovu i Metohiji jeste da su oni u najvećoj mogućoj mjeri neprimijene od svih, jer mnogi dogovori su pravljeni da nikada ne bi bili sprovedeni, nego da postoje kao nekakva forma, a da život, političari, loši, dobri ili ko zna kakvi, traže nekakva rješenja.
Gospodine Rakočević, evo na kraju uvijek je i dalje aktuelna tema, gospodin Oliver Ivanović. Ima li kakve šanse prema vašem mišljenju ili prema vašem saznanju da bi mogao gospodin Ivanović da izađe iz pritvora i da se brani sa slobode?
Prvo, on je u jako lošem stanju i zdravstveno se ne osjeća dobro, ne izlazi iz ćelije u kojoj se nalazi, nije mu odobreno da ga prebate u Kosovsku Mitrovicu. Sutra ćemo znati da li će tužilac odlučiti, da li će se on braniti sa slobode. Međutim, gotovo je izvesno da tu stvari, to je jako, jako teško i jako loše, jer Oliver Ivanović je, nažalost, i ova hapšenja koja su išla u Mitrovici iz gospodina Delibašića i tako dalje, nekako svi putevi vode ka Oliveru Ivanoviću i to je sve povezano, tako da jednostavno prema mojim saznanjima i onome što se sada vidi, bez velikog i ogromnog pritiska međunarodne zajednice i Beograda, da se Oliver Ivanović kao politički zatvorenik mora pustiti, pa samim tim kasnije i braniti sa slobode, bit će vrlo teško da Olivera Ivanovića vidimo slobodnog.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam zato što ste pristali da evo i na putu ste iz Beograda, razgovarate za aktualnosti Radija Republike Srpske o ovako važnim pitanjima kada je riječ o Kosovu i Metohiji.
Hvala vama.
Evo još jedno da posjetimo, poštovani slušaoci, o izborima u Kosovskoj Mitrovici. Razgovarali smo sa Živojinom Rakočevićem, novinarom i publicistom sa Kosmeta. Dakle, ovim razgovorom završavamo aktualnosti Radija Republike Srpske. To je bilo sve što smo vam za danas pripremili. A u aktualnostima su učestvovali novinari Ivana Frank, Marica Lalović, Milan Stojić. Za muziku ovoj emisiji brinuo se Marko Cvić. A za ton Draško Vrhovac. Urednik i voditelj današnje aktuelnosti Gordana Erak. Hvala za pažnju i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.